Mi be bayanareo fa efa kaikin fanjakan lanitra. Evanjely masina nosoratan'i masinda Matio toko fahenina andinin'ny voalohany ka hatrampy fahenina ary toizantsika ao amin'ny andinin'ny fahenina ambe folo ka hatrampy fahavalo ambe folo.
Tamin'izany andro izany i Jesosy niteny tamin'ny mpianana nanao hoe, tandremosao ataonareo mason'ny olona ny asa soa ataonareo mba hahitany azy, fa raha izany dia tsy hahitavaly soa amin'nyrainareo izay ny an-danitra nareo. Ko amin'izany, raha manao fiantrany ianao dia aza mitsoka trompetra eo lohanao tahaka ny fanao mipetsara velatsy ao amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fefa azo ny vady soany. Fa raha manao fiantrany ianao, aoka ny tananao avy tsy alala izay ataon'ny havanana, mba hiafina ny fiatrahana ataonao ary ny rainao izay mba hitany miafina no maly soanao. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba manao tahaka mipetsara velatsy izay tiany mivavaka mitsangana ao amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana mba hahitany ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fefa azo ny valisoany. Fenao kosa raha mivavaka dia midira ao anefitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao izay ao mangingina ary ny rainao izay mahita ao mangingina nao maly anao. Ary raha mifady aninareo dia aza manjombo nendrika tahaka ny atao mipetsara velatsy izay mampisotosoto ny taviny mba hahitan'ny olona fa mifady izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fefa azo ny valisoany. Fenao kosa raha mifady anina dia hosory zava-manitra ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ny olona no hahitanao hoe mifady anina fa ny rainao izay ao mangingina, ary ny rainao izay mahita ao mangingina no amaly soanao. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Manomboka amin'ity andro ity ary ny karemy dia miombona ny fijalian'i Jesosy isika izay nentiny hamonjena sy hanavotana antsika. Ilaina nentry tena ka nanaiky hijaly isoloheloko antsika, nanaiky hatramin'ny fahafatesa nanavitra antsika. Hiaraka amin'i Jesosy ary isika mandritra izao karemy izao, hiakatra hananika ny tendrombohitra ho any an-tampon'ny kalvera dia ny paka izany hahafahantsika mandresito azy. Manoro hevitra antsika amin'ny tokony hiainantsika tsara izany karemy izany ary ny evanjelintsika teo. Misy telo izy: eo ny asa soa na fiantrahana, eo ny vavaka, eo koa ny fifadikanina. Imboran'izy telo ireo aloha ny tsy hanaovana azy ampahabe maso na kariary araka ny voalazan'i Jesosy, aoka hoy izy tsy atao amason'ny olona. Fa kapanamahazo antsika ny tsy manao zavatra raha tsy hitan'ny olona, hanoka miisehoseho sy mirehare mba hiobin'ny olona antsika, mahazo laza amin'izany. Aoka nyhetry teny isika ka tsy ny olona no tokony hahita izany fa izy Andriamanitra. Eo ihany koa ny hoe miandry valo ny vao manao zavatra mila tambiny, araka ny hoe takalopatsa vidim-pihinana domina tapany andoherana. Aza miandry valo soa manolony izany fa aleo izy Andriamanitra no amaly amin'izay atreha mahefa iamboahana mahavita. Fitia tsy mila tambiny na miandro valiny izay iaina. Atoboy amin'izao karemy izao: antso an'ny fibebahana mantsy ny karemy, ka nitaky famolahan-tena misimisy kokoa noho ny andavanandro. Miala amin'ny ratsy makamin'ny tsara, ary ny tsara efa iainana ho amin'ny tsaratsara koa hatrany. Ezaka takiana amintsika izany isan'andro, indrindra amin'izao karemy izao, hanomanana tsara mipaka izay fototry ny filoantsika. Handeha ho raisintsika tsirairay ary ireo zavatra telo lazain'i Jesosy ireo e. Voalohany amin'izany ny asa soa na ny fiatrahana. Tsara atao ampitiavana izany ka tsy entina mirehire na miheboihebo na mitady laza. Misy aza moa manao izany hanaronana ny adalàna mamoehitra fanaony, mody hoe kanefa tsy. Tsy arak'izany ny tena fiainana. Aoka isika hibebaka ny amin'izany. Fotoana tsara natokana hibebahana mantsy izao, fa izay mizarazarany kely an-tana no any hafa no miandro ry lova sotsy mety simba hoy ny hirantsika. azony rehetra atao tsara izany na manan-karena io na tsy amin'ny fiveloma, samy entanina andray anjara hijery ny hafa. Fa kosa aza manandroatra izany ny hafa. Faharoa, mivavaka. Resaka ifanaovantsika amin'Andriamanitra, na koa tsy ambaratelontsika sisy Andriamanitra ka tsy mila deradera. Fa tsara hidirantsika matetika amin'izao karemy izao, nefitra amin'ny fontsika lalilao, tsisy pahita, afa-tsy Jesosy izy Andriamanitra irery ihany no mahita ny ao anaty ao. Mahay iza mandrindrina azy, fa aza velo ho tamin'ny fahavalo. Efa mivavaka isika mandava-taona, fa mbola hamafisintsika mafimafy tokoa izany amin'izao karemy izao, toy ny fefiloha ka ny manatevina hatrany. Ataovy mitombo noho ny isan'andro ny fitiavam-bavaka fanaontsika. Farany fifadikanina, entanintsika anao izany, fa fanakaitrahana ny filany nofo no mampahazo vahana ny fanahyntsika. Ankehitriny amin'ity andro alarobia fanosorana laveniny ity sy ny zoma masina ihany no tena takiana amintsika, tsy hihinan-kanimbe sy tsy hihinan-kena, fa tsy isaky ny zomatsy akory. Fa nge raha afaka manao izany matetika, tsy toaina isika, fa mporosihana azy entanina. Marina fa amin'izao karemy izao dia romotra i Satana manao izay andaboka antsika, hanao zavatra tsy tokony atao, hanoka mahita hena ho azy izany na larobian'ny lavenina azy. Mila mitandrina isika ka namafy finoantsika tsy horesy ny fakapanahy. Mifampiankina ary ireo zavatra telo ireo dia niasa fiantrana ny vavaka sy fivadihan-kanina, ka anjarantsika ny manatontosa izany araka ny tokony ho izy sy izay tokony ho tratrantsika. Tsy eo mason'olona fa mpandretra tena tantera. Dia mirary karemy tsara ho antsika rehetra, hahatongavantsika soa ampaka mba hahafahantsika mandresy miaraka amin'i Kristy.
Ry Andriamanitra rainay, ô ampio izahay hahatanteraka ny fifadikanina, hanombohana izao fomba kristianina andresena ny ratsy izao, mba hanome hery anay hiady amin'ny asoparan'ny demony ny fiazahanay hahalala honiny, amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen.